Премиерот Малкам Тумбул вели дека е загрижен што бурките се користат за угнетување на жените, но тој нема да бара забрана за целосно покривање на лицето. Неговите забелешки доаѓаат и покрај анкетите што сугерираат дека повеќе од половина од австралијаните биа поддржали забраната. Господинот Тумбул им се придружи на пратениците од сите страни на политиката во предупредувањето против притисокот на лидерката на една нација, Полин Хансен, за забрана на бурката. Повеќе од прилогот на Ники Кенинг, што за SBS го пренесува Радица Бојковска-Димитровска.
Пратеници од предните редови од сите страни на политиката предупредија дека нема да извршат притисок за забрана на бурката и покрај анкетата што укажува на подршка за овој потек од страна на јавноста. Анкетата на Sky News и Richtel откри дека 44% од луѓето, цитат, силно ја подржуваат забраната да се носи бурка на јавни места, додека уште 13%, цитат, ја подржуваат забраната. Од над 2800 испитани лица, 19% силно се противат на забраната, а 12% се против, додека останатите се неопределени. Премиерот Малком Тумбул за радиото 3AW изјави дека не е обожавател на носењето бурка, но дека тоа е основна слобода на што австралијаните имаат право. Тој вели дека лицето мора да се покаже во случај кога тоа законот го наложува при утврдување на идентитетот.
But I think people in Australia are entitled to wear, you know, basically whatever they like. They obviously have to show their face when the law requires it for identity. So you know, whether in court or, you know, a police officer requires to get a check identification or something like that. But I do, you know, I do worry that the you know, this the burqa, the full covering, is a, you know, it does appear to me to be a means of oppressing women. So that's what troubles me about it. But I know there are arguments. You hear arguments.
Јавниот правобранител Джордж Брендис за Sky News изјави дека има ситуации кога не е соодветно да се носи бурка, како на пример во специфични ситуации од безбедносни причини, но дека во слободна земја луѓето со некои исклучоци се слободни да се облекуваат како сакаат.
In certain circumstances for security reasons, but as a general proposition, I believe that in a free country people should, subject to standards of public decency and the kind of exceptions that I've mentioned, be free to decide for themselves what they want to wear.
Лидерката на One Nation, Полин Хенсон, која неодамна носеше бурка во Сенатот, ги искористи резултатите од анкетата. Таа побара прашањето дали австралијаните сакаат да се забрани целосното покривање на лицето во државните згради и јавните простори, да се вметне во истата поштенска анкета за истополовите бракови. Лидерот на Зелените, Ричард Динателе, за Sky News рече дека предлогот за забрана на бурки е едноставно преплашување и треба да се игнорира. Во што е проблемот, вели Динателе, и додава дека имаме мал дел од заедницата што одлучил да носи специфична религиозна облека, а од друга страна имаме некој како Полин Хенсон, која шири омраза и се обидува да шири и страф и подолби, вели лидерот на Зелените, Ричард Динателе.
What's the problem here? We've got a tiny fraction of our community who decide to wear a particular form of religious and cultural dress. I mean, it's a tiny, tiny group within our community. And the reality is that what we've got is a hate preacher in Pauline Hanson trying to spread fear and division in our community. What for? I mean, for her own narrow political purposes. There's so many other important issues as a nation we should be addressing.
SBS.
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 SBS Radio.